Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, kurią vedu aš, vadovų Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Tęsime paskaitų ciklą kelionė katekizmo juket puslapiais. Toliau skyrius yra apie bažnyčią, tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią. Klausimas 129. Kodėl bažnyčia gali būti tik viena? Katekizmas atsako. Yra tik vienas Kristus, todėl gali būti tik vienas Kristaus kūnas, vienintelė Kristaus sužadėtinė, taigi viena vienintelė Jėzaus Kristaus bažnyčia. Jis yra galva, bažnyčia kūnas. Kartu jie sudaro, kabutėse, visą Kristų. Čia citata Švento Augustino. Kaip viena kūna sudaro daug narių, tai bažnyčia yra viena sudaryta iš daugelių dalių viskupijų. Viskas kartu yra Kristus. Taigi vienumas bažnyčios, pakankamai aiškiai pasakyta, taip kaip Kristus vienas, tai vienas ir Kristaus kūnas. Kartu su bažnyčia Kristus yra teologiškai, simboliškai sakant, visas Kristus, kūnas ir galva. Katekizmas toliau tęsia. Jėzus savo bažnyčią pastatė ant apaštalų pamatų. Šis pamatas ją laiko iki šiol. Apaštalų tikėjimas vadovaujamas Petro, turinčio meilės pirmenybę. Meilės pirmenybė yra šventojo Ignoto Antiochiečio, vienu iš labai ankstyvų kankinių, bažnyčios tėvų, mintis. Apaštalų tikėjimas vadovaujamas Petro, turinčio meilės pirmenybę tarnystėj, perduodamas bažnyčioje iš kartos į kartą. Ir sakramentai, kuriuos Jėzus patikėjo apaštalų kolegijai, tebeturi pirmykštę galę. Taigi, tik viena šventa visuotinė apaštalinė bažnyčia, keturios bažnyčios žymės vadinamos, tai yra vienumas, šventumas, visuotinumas ir apaštališkumas. Tai šitam klausime katekizmas liečia dvi iš tų žymių, paskui dar nagrinės plačiau. Vienumas, kaip jau sakiau, vienas Kristus, vienas jo kūnas bažnyčia ir apaštališkumas, tai yra, kad bažnyčia pastatyta ant apaštalų pamatų, ant jų tikėjimo, ant apaštalų kolegijai vadovaujančio Petro, pirmojo popiežiaus tikėjimo, jiems perduota vadovavimo tarnystė, sakramentų teikimo tarnystė. Taigi bažnyčia po šiai dienai yra stovinti ant to apaštalinio pamato. 130. Klausimas. Ar krikščionys ne katalikai yra mūsų seserys ir broliai? Žinome, kad yra tokios trys labai stambios grupės krikščionių. Krikščionys susiskaldo, neišlaiko Kristaus priešmirtinės valios, prašymo, maldos, kad jie būtų viena, mūsų žmogiškasis ego, mūsų nuopolis labai giliai mumise yra ir mes neišlaikome, krikščionys neišlaiko Kristaus prašymo, susiskaldo. Ir tos trys didžiulės grupės, tai būtų katalikai, tada pravoslavai, arba kaip mes lietuviškai esam išsivertę stačiatikiai, graikiškas terminas būtų ortodoksai, tai čia būtų kita, antra grupė, tris vardus jiems turime. Ir tada trečia grupė labai marga, būtų taip ne visai tiksliai, bet galima juos vadinti protestantais. Ir kodėl ne visai tiksliai? Todėl, kad didelė dalis iš jų nesutiktų su šito pavadinimu. Ir čia būtų naudinga schema šitos trys krikščionių grupės – katalikai, stačiatikiai ir protestantai. Paskui truputį apie juos daugiau paminėsiu. Taigi klausimas, ar krikščionys ne katalikai yra mūsų seserys ir broliai? Katekizmas atsako, visi pakrikštytieji priklauso Jėzaus Kristaus bažnyčiai, todėl ir tie pakrikštytieji, kurie atsiskyrė nuo visiškos katalikų bažnyčios bendrystės, teisėtai vadinami krikščionimis ir pagrįstai laikomi mūsų seserimis ir broliais. Reiškia, kai kurie pakrikštytieji atsiskiria nuo visiškos bendrystės su katalikų bažnyčia, tačiau jie išlieka krikščionys. Tai būtų tos likusios dvi grupės, stačiatikė ir protestantai. Ir dėl savo priklausimo Kristui, jie yra mūsų seserys ir broliai. Katekizmas toliau aiškina, atsiskyrimai nuo vienos Kristaus bažnyčios įvyko dėl Kristaus mokslo iškraipimų, žmogiškų nusižengimų ir sutaikinimo dvasios tokos. Ir dažniausiai iš kiekvienos pusės. Dabartiniai krikščionys nekalti dėl istorinio bažnyčios susiskaldimo. Kitaip sakant, žvelgdami į dabartinės atsiskyrusias grupės, atsiskyrusius mūsų brolius, neturime juos kaltinti dėl to, kas istoriškai prieš šimtmečius įvyko. Toliau katekizmas aiškina, ir nuo katalikų bažnyčios atsiskyrusiose bažnyčiose ir bažnytinėse bendruomenėse šventoji dvasia veikia dėl žmonijos išganimo. Visos juose esančios dovanos, kaip antai šventasis raštas, sakramentai, tikėjimas, viltis, meilė ir kitos charizmos, yra kilusios iš Kristaus, kur gyva Kristaus dvasia, ten vyksta vidinis judėjimas susivienimo kryptimi, nes kas yra vienoje tikrovėje, nori aukti kartu. Taigi tas susiskaldimas yra tos trys didžiulės krikščionių grupės, jau kaip minėjau. Ir jeigu mes esame ištikimi Kristui, tai Kristaus dvasia skatina mus judėti vienas link kito, artintis. Kadangi priklausom tam pačiam viešpačiui, tam pačiam Dievui, tai jisai skatina mus artėti. Apie tai ir yra sekantis klausimas, 121. Ką turime daryti, kad krikščionys susivienytų? Atsakymas. Mes turime žodžiais ir darbais klausyti Kristaus, o jis nori, kad visi būtų viena. Krikščionių vienybė turi rūpėti visiems krikščionims, kad ir kokio amžiaus jie būtų. Vienybė buvo vienas svarbiausių Jėzaus troškimų. Jis meldėsi tėvui, tegul visi bus viena, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Susiskaldimai tai tarsi Kristaus kūno žaizdos, jos skauda ir puliuoja. Susiskaldimai sukelia nesantarvę, silpnina tikėjimą ir pasitikėjimą krikščionimis. Kad susiskaldimo skandalas pasibaigtų, reikia, kad pasikeistų visų jo dalyvių galvosena. Reikia gerai pažinti savo tikėjimą, žinoti savo ir kitų tikėjimo principų skirtumus, bet pirmiausia reikia bendros maldos ir bendros tarnystės žmonėms. Bažnyčios vyresnybė turi neleisti, kad nutrūktų teologinis dialogas. Taigi, krikščionių susiskaldimas labai akivaizdžiai matosi, kad yra priežastis, kodėl pasaulis netikė mūsų skelbiamą žinią. Jeigu mes patys tarpusavį susiskaldę, tai netikintieji, ateistai ar kitų religijų išpažidėjai iš esmės meta mums priekaištą. Tai jūs bent pirmiausiai tarpusavį susitarkit, ką jūs tikite prieš skelbdami tą tikėjimą mums. Ir labai tiksliai išpildomi Kristaus priešmirtiniai žodžiai. Jono Evangelijos 17 skyriuje, kuris meldėsi tėvui, sakydamas, tegul visi bus viena, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Kadangi mes nesame viena, tai pasaulis ir netikė mūsų skelbiamą žinę. Žmonių vienybė yra toks puolusiam žmogui neįmanomas dalykas, kad Kristus tą nurodė tą vienybę, tą visų jo mokinių buvimą vieną, nurodė kaip akivaizdų ženklą, kuris suveiks, kuris bus veiksmingas, pasaulis pagal tą ženklą patikės, kad mes esame ypatingi. Mumyse veikia dvasia to, kuris viską pakeičia, netgi žmogaus nuopuolį geba išgydyti, ištaisyti. Ir jeigu esame susiskaldę, tai tada tai tampa papiktinimu. Arba, kaip čia parašyta, tarptautinis žodis skandalo. 132 klausimas. Kodėl bažnyčia yra šventa? Šventumo žymė, antroji žymė, šventumas. Bažnyčia yra šventa ne todėl, kad visi jos nariai šventi, o todėl, kad Dievas yra šventas ir joje veikia. Visi bažnyčios nariai pašventinti per krikštą. Kartais taip žmonės irgi sako, nu kokia čia šventa bažnyčia, važiūrė, kiek tenais visokiausių blogybių joje yra. Tikrai taip, mes neneigiam tų blogybių ir tų nuodėmių ir pedofilijos skandalas tikrai didelis. Paskutinius dešimtmečius siubuoja du, tas yra tiesa. Bet bažnyčia yra šventa ne dėl jos narių šventumo, o dėl to, kad joje yra šventasis. Šventumo šaltinis, pats Kristus joje yra. Iš jo tas šventumas kyla ir sruvena į mus visus. Katekizmas aiškina, švenčiausiai trejybė mus palietus, auga mūsų meilė, mes pašventinami ir tampame šventi. Šventieji yra mylintys, ne todėl, kad labai gerai geba tokie būti, bet todėl, kad Dievas juos palieti. Jie savietų kartais originaliu būdu perdada kitiems žmonėms meilę, kurią patys patyrė iš Dievų. Atėję pas Dievą, jie taip pat šventina bažnyčią, savo dangų naudoja mus į šventumą vesti. Taigi šventieji yra šventi todėl, kad leido Dievui juos užkrėsti, taip sakant, kabutėse, šventumo. Šventumas yra kaip kokia gera bakterija, kurią užsikrečiame nuo to, kuris yra šventumo pilnatvė viršūnė nuo Dievo. Turime priartėti prie jo ir tada nuo jo perimame tą gerąją bakteriją, tą šventumo užsikrėtimą. Ir kartais galvoja žmonės, kad šventieji visi labai bus panašūs, nes visi yra to paties šventumo, iš Dievo ateinančio šventumo nešėjai, turėtojai. Tai ne. Šventumas yra, esu skaitęs, mano labai mėgstamas autorius C.S. Lewis, sako tiesiog krikščionybėje, kad šventumas yra kaip druska, kuri kiekvienam patiekalė išryškina jo specifinį originalų skonį. Sriuba vienaip, mėsa kitaip, mėsos rūšys, padažai, jog druska nesuvienodina tuos visus patiekalų skonius, bet išryškina jų specifiką. Tai šventumas yra panašus į druską. Visi šventieji buvo labai saviti. Ir tikrai tie, kurie domėjomės šventųjų gyvenimais, biografijomis, matėme, kokie jie skirtingi. Ir taip pat, jeigu sutinkame žmogų, kuris jau pažengęs šituo keliu, mes matom, koks jisai yra ryškus, kaip jame išryškina tuos žmogiškuosius geruosius būdo bruožus šventumas ir kokie yra šventieji originalūs. Atėję pas Dievą, šventieji taip pat šventina bažnyčią, savo dangų naudoja mus į šventumą vesti. Tai yra ir po mirties šventieji pasitarnauja bažnyčiai šioje žemėje, melsdamiesi už ją, užtardami mus, draugaudami su mumis, padėdami mums savo dangų naudoja. Čia yra citata iš kūdikėlio Jėzaus Teresės į šventumą vesti. 133 klausimas. Kodėl mūsų bažnyčia vadinama katalikų bažnyčia? Kadangi tikėjimo išpažinime tik vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią. Tai va dabar trečioji žymė visuotinumas arba katalikiškumas. Katekizmas aiškina. Graikų kalboje kasalon reiškia visuotinis. Bažnyčia yra visuotinė, nes Kristus pasaukė išpažinti visą tikėjimą, išsaugoti visus sakramentus, juos teikti ir visiems skelbti gerąją naujieną. Jis išsiuntė ją į visas tautas. Tas visuotinumas į visas tautas, visiems žmonėms, visą tikėjimą išsaugoti ir skelbti, visus sakramentus išsaugoti ir perduoti. Tai tas visuotinumas štai ir tai reiškia. Iš esmės, tas žodis visuotinas, tai reiškia katalikų. Kitose kalbose netgi yra vietoj žodžio visuotinis, visuotinė, yra katalikų bažnyčia. Tas graikiškas terminas paliktas yra, pavyzdžiui, anglų kalboje. Mes lietuviškai esam įsivertę tik vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią. Tai va žodis visuotinė būtų galima įdėti katalikų bažnyčią, pabrėžiant jos visuotinumą. 134 klausimas. Kas priklauso katalikų bažnyčiai? Atsakymas. Katalikų bažnyčiai tai yra tai grupiai. Kaip sakiau, iš tų trijų grupių šiai katalikų bažnyčiai katekizmas sako, visiškai priklauso žmonės, kurie vienybėje su popiežiumi ir vyskupais susivienyje su Kristumi išpažindami katalikų tikėjimą ir priimdami sakramentus. Taip sakant, dabar iš visų krikščionių katekizmas apibrėžia, kas priklauso katalikams, katalikų bažnyčiai. Tai sako tie, kurie yra vienybėje su popiežiumi ir vyskupais, kurie tiki tai, kad tiki apaštalų įpėdiniai vyskupai ir apaštalų kolegijai vadovaujantis apaštalo Petro įpėdinis popiežius. Taigi pirmas ženklas tai yra vienybė, tikėjimo vienybė su popiežiumi ir vyskupais. Tada, išpažindami katalikų tikėjimą, katalikų bažnyčiai priklauso tie žmonės, kurie išpažįsta šios bažnyčios tikėjimą. Suprantama, tapimas bažnyčios nariu priklauso ne nuo turto, išsilavinimo ar kokių nors kitų dalykų, bet nuo to, ar tu tiki šios grupės tikėjimą. Ir jeigu tu tiki šios grupės tikėjimą, tai tu ir priklausai tai grupiai. Ir žmogus, kuris netiki šios grupės tikėjimo, jisai save nuo jos ir atskiria, ekskomunikuoja. Ekskomunikavimas tai yra atsiskirimas nuo bendrystės, kas nėra jokia, pirmiausia, tai nėra jokia bausmė tai yra fakto konstatavimas, kad štai šitas žmogus tiki kitokį tikėjimą, taigi mes nesame tikėjimo bendrystė, mes neturime bendro tikėjimo. Katekizmas toliau aiškina, Dievas norėjo vienos bažnyčios visiems, viena bažnyčia visiems žmonėms. Deja, mes, krikščionys, šiam Kristaus troškimui nebuvome ištikimi. Vis dėlto tikėjimas ir bendras krikštas mus glaudžiai sieja. Tai yra katalikus krikščionis su kitais krikščionimis. Katekizmas tokį skirtumą paaiškina terminuose skirtumą tarp bažnyčių ir bažnytinių bendruomenių. Bažnyčios ir bažnytinės bendruomenės. Sako, daugelis krikščioniškųjų bendrijų žemėje vadina save bažnyčiomis. Katalikų supratimu, bažnyčia yra tokia bendruomenė, kurioje išlikę visi Jėzaus Kristaus įsteigti sakramentai. Tokios pirmiausiai yra ortodoksų ir rytų bažnyčios. Po reformacijos atsiradusiuose bažnytinėse bendruomenėse išliko ne visi sakramentai. Nors, kaip ir sako katekizmas, daug grupių save vadina bažnyčiomis. Pavyzdžiui, iš dabartinių protestantiškų jaunų bažnyčių Lietuvoje tai būtų vienuolyno bažnyčia, ilgą laiką taip save vadino tikėjimo žodis, vadino save bažnyčia, dabar jau kiek pastebėjau, nevadina. Tai iš katalikiškos perspektyvos žvelgiant, terminas bažnyčia yra taikytinas toms krikščionių grupėms, kurios turi visus galiojančius sakramentus visų pirma Eucharistija. O tai būtų stačiatikiai. O mūsų broliai protestantai ir patys supranta ir pripažįsta, kad jų samprata apie sakramentus skiriasi nuo katalikų, nuo katalikiškos sampratos apie sakramentus. Jie nepripažįsta septynių sakramentų, ta prasme, iš katalikiškos pusės žvelgiant, terminas bažnyčia jiems nebūtų taikytinas. Jie būtų bažnytinės bendruomenės. Tai vėlgi mes nesiginčiam ir nepykstam, bet tiksliai teologiškai terminais kalbant, bažnyčia yra ta grupė, kuri turi visus sakramentus. Sekmininkiškos ir kitos protestantiškos bendruomenės jų visų neturi. Todėl terminas bažnyčia jiems nebūtų taikytinas. Ekumenizmas terminą paaiškina oikumenė, graikiškos kilmės žodis oikumenė, gyvenamoji žemė. Ekumenės sąjūdis pastangos suvienyti susiskaldžiusius krikščionis. Taigi ekumenizmas yra krikščionių suvienijimo pastanga, dialogo skatinimas, tarpusavio supratimo skatinimas. Ekumenizmas būtų bendrystės tarp susiskaldžiusių krikščionių grupių skatinimas. Termina šventumas paaiškina, sudėtingas terminas yra iš tikrųjų šventumas, kas tas šventumas yra. Plačiai naudojamas žodis, ne tik tai krikščioniškojoje teologijoje, bet ir religijotyroje, šventybė. Kitose religijose taip pat yra atitinkami terminai. Juk katekizmas štai ką sako. Šventumas yra pirminė dievo savybė. Lotynų kalboje žodis fanum išreiškia tai, kas dieviška ir gera. Kas skiriasi nuo to, kas neišmaniriška ir kasdieniška. Dievas yra visiškai kitoks. Izraelio šventasis. Citata iš Izaijo 30 skyriaus. Jėzus ateina į pasaulį kaip dievo šventasis. Jono 6 skyriaus 69 eilutė. Pagal jį, tai yra pagal Jėzų Kristų, galima nustatyti, kas yra šventa. Mylėti be ribų, gailestingai padedant ir gydant, iki pat pabaigos kryžiaus ir prisikėlimo. Taigi šventumas yra sudėtinga ir plati sąvoka, mes krikščionys jį suprantame, šį žodį, šią sąvoką suprantame žvelgdami į Jėzų, ką reiškia šventumo etalonas. 135 klausimas. Koks bažnyčios požiūris į žydus? Atsako katekizmas. Žydai yra vyresnieji krikščionių broliai, nes Dievas juos pamilo pirmiau ir pirmiausiai juos prakalbo. Mus sieja tai, kad Jėzus Kristus kaip žmogus buvo žydas, o skiria tai, kad katalikų bažnyčia pripažįsta jį gyvojo Dievo sūnumi. Kaip žinome, judaizmas, žydų tautos religija, nepripažįsta Jėzaus Dievo sūnumi ir Dievo. Toliau katekizmas užbaigė šitą klausimą. Ir mes ir jie kartu laukiame galutinio mesijo atėjimo. Tikrai ir krikščionybė, ir judaizmas kaip religijos laukia mesijo atėjimo. Tik tai krikščionys jau antrojo atėjimo, o žydai pirmojo, nes kaip religija jie nepriėmė į Jėzaus kaip Mesijo, taigi į Jėzaus ateimą nežiūri kaip į Mesijo ateimą. Katekizmas toliau aiškina. Žydų tikėjimas, judaizmas yra mūsų tikėjimo šaknis. Žydų šventraštis, mūsų vadinamas Senuoju Testamentu, yra pirmoji mūsų šventojo rašto dalis. Žydų ir krikščionių žmogaus įvaizdis, tai yra antropologija, žmogaus samprata, kurio etika formuoja dekalogas, kurio moralinis kodeksas yra 10 dievų įsakymų, kitaip sakant, yra vakarų demokratijų pamatas. Demokratijos kaip valstybės valdymo forma nėra savaime suprantama. Jinai atsiranda tada, kai atsiranda subjektų, atsiranda žmonių, kurie turi tam tikrą pasaulėžiūrą, tam tikras sampratas apie žmogų ir pasaulį. Ir šitas sampratas iššūkdo žmoguje, iš esmės, viduramžių valstietyje, būtent krikščionybė. Demokratija nesirado hinduizmo kraštuose arba islamo kraštuose, atsirado būtent krikščioniškose kraštuose, tai yra ten, kur buvo šimtmečiais ugdomos žmogaus savybės, tokios kaip atsakomybė, sąžiningumas, rimtas darbas ir panašiai. Ir kai atsiranda žmonių, kurie yra jau pakankamai subrandinti savivaldai, jie, tie žmonės, tą savivaldą ir pasiėmo. Toliau katekizmas aiškina. Gėdinga, kad krikščionys daug šimtmečių nenorėjo pripažinti savo artimos giminystės su žydais ir pseudoteologiniais argumentais prisidėjo kurstant dažnai mirtiną neapykantą žydams. 2000 šventųjų metų proga palaimintasis šventasis popiežius Jonas Paulius II nuo širdžiai žydų atsiprašė. Vatikano antrasis susirinkimas paaiškino, kad negalima žydų tautai primesti kolektyvinės kaltės dėl Kristaus nukryžiavimo. Dabartinį bažnyčios požiūrį į žydus, kaip mūsų vyresniosius tikėjimo brolius, suformavo antro Vatikano susirinkimas, keletoje savo dokumentų tą padaro, tai yra bažnyčios pozicijos judaizmo atžvilgio pamatas tos ištaros antro Vatikano. Ir daugumai žinote, kad popiežius Jonas Paulius II, kuris dabar jau paskelbtas šventuoju, kanonizuotas, švęsdamas 2000 metus kartu su bažnyčia, atsiprašė pasaulio dėl bažnyčios narių nuodėmių, kurios buvo padarytos istorijos bėgyje. Ir viena iš tų nuodėmių buvo prieš žydų tautą, prieš žydus, kur bažnyčios nariai daug šimtmečių leido savo ne tik nepagarbiai, bet užgauliai su patyčiomis elgtis su žydais. Tai tikrai nėra krikščioniška, nėra teisinga ir teologiniai argumentai yra neteisingi, kuriais žmonės teisina savo netinkamą elgesį su žydais. Vėlgi, tas bažnyčios požiūris į žydus, į žydų tautą, į jų religiją, judaizmas, žydų tautos religija, galima taip pat juos vadinti judaizmo išpažinėjais, bet Lietuvos žydų bendruomenė leido save vadinti taip, kaip mes pasirenkam, galima vadinti juos judaizmo išpažinėjais, galima vadinti žydais. Tai kadangi Lietuvoje tradiciškai įprasta terminas žydai, tai galime taip ir vadinti. Vėlgi turime savyje padaryti sąžinės peržvalgą, ar žodis žydai, žydas, žydai man nesusijęs su emociškai neigiamu krūviu, kuris jau būtų netinkamas Kristaus išpažinėjams. Ir čia svarbus paskutinis sakinys. Vatikano antrasis susirinkimas paaiškino, kad negalima žydų tautai primesti kolektyvinės kaltės dėl Kristaus nukryžiavimo. Kartais žmonės taip teisindavo savo neigiamą požiūrį į žydus, kad juk jie nukryžiavo Jėzų Kristų. Tai ypatingai svarbu mums visiems, kurie bandome, stengiamės būti geri Kristaus mokiniai, įsidėmėti, įsisąmoninti, kad Kristų nukryžiavo mano nuodėmės. Mano nuodėmės buvo tai, kas kalė Kristų prie kryžiaus. O istoriškai pasitaikė tai, kad tą padarė tuo metu gyvenę nusidėjėliai, kurie aplinkui buvo žydų tautos, taip pat romėnai, tai jų rankomis aš prikaliau Kristų prie kryžiaus. Labai svarbu, nes kitaip, jeigu Kristus mirė ne dėl manęs, tai tada ar aš priimu, ar aš gaunu jo mirties nuopelnus. Teologiškai teisinga mintis, kad Jėzus mirė dėl manęs. Jeigu aš būčiau vienintelis žmogus šioje žemėje, tai jisai būtų atėjęs ir numiręs dėl manęs vieno. Ir tada svarbius klausimas būtų, kokia mirtimi jis būtų miręs, jeigu žemėje būčiau aš vienintelis žmogus. Ir nereikia čia sakyti, kad ašgi geras žmogus, aš būčiau Jėzaus nenužudęs ir taip toliau. Tai būtų netikslus ir nepakankamai gilus požiūris į savo paties nuodėmingumą. Nes tiesa yra ta, kad savo nuodėmėmis, kurias mes kasdien darome, jos ir kala Jėzų prie kryžiaus. Tas bendrai teigiamas teologinis požiūris katalikų bažnyčios į žydų tautą ir tikėjimą eliminuoja galimybę mums užimti tokią patyčių, pažeminimo laikyseną šios tautos atžvilgiu. Vėlgi prisiminkim vaikystę, kur tą pažeminimo bendrą nuotaiką išreikšdavo tokie vaikiški eilėraštukai, kurie tikrai yra neteisingi ir nekatalikiški. Kur ten lipo žydas kopičiom ir nukrito netyčiom, imkit vaikai pagaliuką ir užmuškit tą žyduką. Ir aš tik vėliau, jau teologijos studijuodamas, prisimenu tą eilėraštuką, jau būdamas studentas ir galvoju štai kaip mūsų tautoje paprasta vaikiška skanduotė, skaičiuotė, įsišaknius iš tikrųjų labai neteisingas, nekatalikiškas, nekrikščioniškas požiūris į šitą tautą yra jinai matoma kaip kažkokia tai, aiškiai, pažeminimo patyčių verta. Ir reikėtų padaryti sąžinės sąskaitą ir tokias pažiūras atmesti ir atgailoti, nes jie yra Dievo mylimi vaikai, mūsų vyresnieji broliai tikėjime. Dėl šito vyresniųjų brolių tikėjime noriu pacituoti šventąjį Joną Paulių II, kuris lankydamasis didžiojoje Romos sinagogoje 1986 metais tokią mintį yra išreiškęs. Cituoju, žydų religija nėra šalia mūsų, bet tam tikrų mastų ji glūdi mūsų religijoje. Su žydų religija, kaip nei su jokia kita, mes esame glaudžiai susiję. Jūs esate mūsų mylimi ir tikriausiai galima tai pasakyti vyresnieji broliai. Tikrai, jeigu žiūrime istoriškai, bibliškai, tai apaštalas Paulius kalba apie krikščionis kaip įskiepytus į taurųjį judaizmo vynmedį naują šakelę, naują skiepą, kurie naudojasi to vynmedžio sultimis. Ir ta prasme mes esame tų sulčių dalininkai dėl buvimo įskiepyti į tą taurųjį Seno Testamento, tai yra žydų tautos judaizmo vynmedį. Jie yra mūsų vyresnieji broliai. Tai turime atmesti tą neigiamą požiūrį ir užimti teisingą požiūrį. Vėlgi, žydų tauta, judaizmo išpažinėjai, žydų valstybė, Izraelis, jie yra kaip ir visi žmonės, dievų mylimi, taip pat nusidėję, puolę žmonės, kaip ir mes visi, ir daro ir klaidų, ir nuodėmių. Tai nuo to, kad jie yra išrinktoji tauta, jie netampa visi šventaisiais, kaip ir katalikai. Nuo to, kad esame Dievo mylimi ir išrinkti, nesame visi šventieji, darom klaidų, nuodėmių ir panašiai. Tai tas bendras teigiamas teologinis požiūris būtų teisingas ir reikalingas, bet jis neliminuoja fakto, kad ir vyriausybė Izraelio valstybės ir pati valstybė gyvenanti šiuo metu labai sudėtingą laikotarpį, nevienareikšmį laikotarpį, kad jų veikloje bus ir neįmanoma išvengti dalykų, kurie tikrai nėra teigiami. Tai tas bendras teologinis požiūris nereiškia tokio idealizuoto požiūrio į istorinius valstybės ir vyriausybės veiksmus ir įvykius, kurie yra labai, labai nevienareikšmiai ir sudėtingi. Bet mes iš tikėjimo perspektyvos matome tą gilę vienybę, mus vieniančią su šita tauta ir šita religija. 126 klausimas. Koks bažnyčios santykis su kitomis religijomis? Atsakymas. Bažnyčia vertina viską, kas kitose religijose yra gera ir tikra. Ji gerbia ir puoselėja žmogaus teisę į religijos laisvę. Tačiau ji žino, kad Jėzus Kristus yra vienintelis visų žmonių išganytojas. Jis vienintelis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Na va, tai šituose keliuose sakiniuose išreikšta labai daug doktrinos, labai daug bažnyčios pastangų suvokti savo požiūrį į kitas religijas. Tai pirmiausia yra tai, kad pripažįstama, jog kitose religijose yra gerų ir teisingų dalykų. Jos nėra vien didelė klaida. Kitose religijose yra kaip bažnyčios dokumentai sako, yra dievo žodžio sėklų, semina verbė, jos vadinamos lotyniškų terminų, semina verbė, kuris čia jų ket katekizme yra apibendrintas kaip tai, kas gera ir tikra. Taip pat pripažįstama, kad žmogus turi teisę į religijos laisvę. Dabar ta teisė į religijos laisvę nėra lengvabūdiška galimybė pasirinkti, kas tau patinka, kas tau šauna į galvą. Ne, čia labai gilus ir rimtas dalykas. Teisė į religijos laisvę štai kaip apibrėžiama. Kiekvieno žmogaus teisė pasirinkti ir praktikuoti religiją pagal savo sąžinę. Pagal savo sąžinę. Tai čia reiškia gilu ir rimta, nelengvabūdiška, kaip kartais ir kasdienėje, tokioje politiniam diskurse sakoma, koks politikas sako, aš ilgiuosi pagal savo sąžinę. Ir tikrai kartais gali būti, kad tai tiesa, bet labai dažnai sąžinė dangstoma to meto visiškai lengvabūdiškas įgeidis arba patogus elgesys. Tai sąžinė nelygu teisės elgtis, kaip man tuo momentu patogu ar malonu. Toliau katekizmas šitą terminą aiškina. Pripažinti religijos laisvę, anaip tol nereiškia pripažinti, kad visos religijos yra lygios ir vienodai tikros. Tai, kad žmogus turi teisę pasirinkti religiją pagal savo sąžinę, kas visiškai teisinga iš žmogaus pusės, nereiškia, kad visos religijos, kaip katekizmas sako, yra lygios ir vienodai tikros arba vienodai teisingos. Kas būtų tikrai didelė klaida, labai paplitusi, labai daug žmonių šiandien mano, net ir savilaikančių katalikais, krikščionimis mano, kad visos religijos yra lygios, lygiavertės ir vienodai teisingos. Ne, jos nėra nei lygiavertės, nei vienodai teisingos. Jos skiriasi savo vertingumu, tai kaip priemonė judėti žmogui link Dievo, ir jos negali būti vienodai teisingos, nes jos skiriasi savo pamatiniais teiginiais, kurie arba atitinka realybę, arba neatitinka realybę. Ir iki galo teisinga žinia yra ta, kurią pats Dievas ateis į šią žemę vienintelį kartą, tai yra kaip Jėzus Kristus, perdavė mums Kristaus žinia, kuri yra krikščionybė, krikščionybės centre esanti, jinai yra tikrai ir teisinga, vienintelį tikrai teisinga iki galo. O visos kitos religijos arba žinios būtų jau kokybiškai kitos vertės. Nes vienintelis Jėzus Kristus yra tikras Dievas, todėl jo neštoji žinia yra visiškai kitos kokybės vertės negu kitų religijų nešama žinia. Nes kitų religijų įkūrėjai, skelbėjai yra šaunus, išsilavinę, drąsus, švario širdies žmonės, bet tik tai žmonės. Tai vadinasi neišvengiamai riboti, jų skelbimas turės dėl žmogiškumo sąlygotų trūkumų, klaidų, ribotumų, ir todėl jų žinia nėra lygiavertiška Kristaus žiniai. Bet žmogus, konkretus žmogus istoriškai gyvenantis šiandien Lietuvoj, arba ne Lietuvoj, bet kur pasaulyje, jisai tas religijas mato per savo prizmę ir ypatingai didelę įtaką daro tos religijos išpažinėjai. Ir įsivaizduokim, reiškia, jeigu žmogus kur nors Lietuvoj, ar, nu, gal nesvarbu, kur nors Europoje gyvendamas, yra susidūręs su labai blogais pavyzdžiais krikščionių gyvenime. Pavyzdžiui, kai kur konkrečiai Libane prieš 40 metų vyko pilietinis karas ir krikščionimis pasivadinusi partija, save traktuojanti kaip krikščionis, vykdė didžiulės žudynės. Tai dabar įsivaizduokite, reiškia, Libano žmonės, Libano vaikus, kurie matė tokius krikščionis, tokius Kristaus išpažinėjus, ir jie atmetė krikščionybę ir pasirinko, tarkim, islamą ar ateistinę poziciją, ar jie dėl to yra pakaltinami. Jie yra labai stipriai nustumti nuo tiesos būtent netinkamo krikščionių elgesio. Ir jie, elgdamiesi pagal sąžinę, atmetė tokią krikščionybę, vienintelę, kokią jie pažino krikščionybę, ir pasirinko kitą kokią nors poziciją. Ar visiškai atmetė visas religijas dėl tų baisių pavyzdžių, kuriuos matė aplinkui save dėl religinių karų. Tai turim vienu metu išlaikyti šitas dvi mintis kartu, kad žmogus turi teisę pasirinkti religiją pagal savo sąžinę, kitaip ir neįmanoma. Rimtai pasirinkti religiją tai bus tik tai pagal savo sąžinę. Bet tai nereiškia, kad visos religijos vienodai geros. Šitoj vietoje staptarkime, pratęsime kitą kartą. Bažnyčios santykis su kitomis religijomis yra pakankamai plati tema, reikalinga truputį didesnio dėmesio, tai ją paliksime kitam kartui. Girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.